Birodarlar, hayotingizda o'zingizni bolalar va ayolingiz oldida aybdorday his qilganmisiz? Men shunday holatni boshidan o'tkazganman. Menimcha, har bir erkak hayoti davomida ko'proq bolalari oldida o'zlarini aybdor his qilishsa kerak. Chunki ularning ko'p vaqti ishga, ko'chaga va do'stlarga ketadi. O'z farzandlariga vaqt ajratishni, ular bilan o'ynash yoki biror narsa bilan shug'ullanishni istaydigan otalar ko'p vaqtini ishga sarflasa, o'zlarini aybdor his qiladilar. Albatta, er ishlashi, pul topib, oilani ta'minlashi kerak. Bu maqtovga arzigulik ish. Biroq, bizning oilamizga bo'lgan g'amxo'rligimiz va oilani ta'minlash uchun qiladigan astoydil harakatlarimiz har doim ham e'tiborga olinavermaydi. Jamiyat erkak kishiga kuchli ta'sir o'tkazadi. U o'z ishida muvaffaqiyatga erishishni istaydi. Biroq, ishida yoki biror sohada muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, qattiq tushkunlikka tushadi. Bundan o'zini omadsiz deb hisoblab, o'z yaqinlarimni, oilamdagilarni, umidlarini oqlay olmayman degan fikrga keladi. Bu esa ularning xotini yoki bolalariga bo'lgan munosabatlariga ham qattiq ta'sir qiladi.
Ammo men birodar sifatida sizlarga taskin bermoqchiman. Sizning uyda bo'lishingiz juda muhim. Bu siz o'ylagandan ham muhimroq. Siz uyda bo'lsangiz, sizning g'amxo'rligingiz va muhabbatingiz bilan ayolingiz va bolalaringiz o'zlarini himoyalaganday his qilishadi. Undan tashqari, siz yana ular bilan gaplashishga va ko'zlariga qarab muammolarini eshitishga, dalda berishga vaqt ajratsangiz, farzandlaringiz o'zlarini kerakli va sevimli his qilishadi. Sizning bu xatti-harakatingiz ular uchun qanchalik muhim ekanini siz hatto tasavvur ham qila olmaysiz. Bolalaringiz bilan yaqinlashing va ularning kundalik ishlariga aralashish va muhtojliklarini qondirishning eng oddiy yo'li bu ibodat. Albatta, ibodatni ular bilan shaxsan vaqt o'tkazish va suhbatlashishga tenglashtirib bo'lmaydi. Chunki biz ota sifatida bolalarimizga boshqalardan ko'ra ko'proq kerakmiz. Ular bilan birga o'tirib ibodat qilishingiz ham juda muhim. Agar biror yerga bir necha kunga yoki uzoq vaqtga ketadigan bo'lsangiz, ularga har kuni ibodat qilib turishingizni ayting. Shunda ular ruhan ishtirokingizni sezadilar.
Kun davomida har bir farzandingiz uchun bir necha marta ibodat qiling. Shunda ular hayotida Xudoning huzurini his qiladilar. Ilojini qilsangiz, bolalaringiz uchun xotiningiz bilan birga ibodat qiling. Chunki muqaddas kalomda sizdan ikki kishi yakdil bo'lib, qandaydir bir narsani so'rashsa, mening osmondagi otam ularning tilagini bajaradi, deb yozilgan. Shunday ekan, sizning xotiningiz bilan qilgan ibodatingiz qanchalik katta kuchga ega bo'lishini tasavvur qilavering. Bolalaringizning har biri va ularning maktabdagi, bog'chadagi muammolari haqida xotiningizdan so'rang. Ayolingiz har bitta farzandingizning muammolari, zaif tomonlari, muvaffaqiyatlarini yaxshi biladi. Sizning farzandlaringiz uchun ibodat qilishingiz ayolingizga shodlik va xotirjamlik baxsh etadi. Ayolingiz bilan bolalaringiz va u uchun ibodatga ketgan vaqtingizga sira achinmang. Buning natijasi juda katta bo'ladi. Ular uchun ataylab vaqtingizni qurbon qilar ekansiz, kelajakda buning samarasini ko'rasiz.
Ular uchun ibodat qilar ekansiz, kelajak uchun samoda o'zingizga xazina yig'ayotgan bo'lasiz. Sizlarga yana bir narsani aytay. Biror bir ishingizga keyingini qoldirish mumkin bo'lsa, keyinga qoldiring va shu vaqtni bolalaringizga bilan o'tkazing. U vaqtda ularga kitob o'qib, uy vazifasiga yordam berishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, ular bilan birga narsa yasang. Bu ularni xursand qiladi. Shunda siz ham o'zingizni ular oldida aybdor his qilmaysiz. Farzandlaringizni kelajagi, ularning ruhiy hayotiga befarq bo'lmasangiz, ayolingiz bolalaringizga sabr toqatli bo'lishini, Xudovand uni boshqarishini, bolalar tarbiyasida dono bo'lib, farzandlaringizga Xudovandni tanitishga yordam berishini, bolalarga ota-onasini hurmat qilishini va itoat etishni o'rgatishni so'rab ibodat qiling.